Ja, da vi vi i gang med en ny uke, og forrige ukes tema var, det var altså en rekapitulering, en reintroduksjon av Newtons tre lover, som sånn sett alle har vært borte i en eller annen form eller fasong før. Men vi tok tok første uka med å gå gjennom at Newtons lover, hva de innebærer, hva som er innholdet i Newtons lover. Og så skal vi faktisk da bruke, som tidligere annonsert, det hele uken, altså, det vil si i dag og i morgen på forelesningssida, og gå gjennom en del eksempler på anvendelsen av det. For det er såpass sentralt, og det er en del både håndverk og metodikk og tankegang og sånn som må inn da, for at en skal klare å bruke dem i praksis. Og praksis i våres kontekst blir jo da å klare å regne på det. Altså sitte med stort sett papir og blyant og klare å lage figurer, gjennomføre rene eksempler. Og så er i praksis er noe helt annet, men det kommer delvis i andre fag, og selvfølgelig først og fremst da når dere er ute i arbeidslivet senere. Så, men for å virkelig kunne vise at en har skjønt konseptene, så må en faktisk kunne ta en problemstilling som står som en tekst, og tegne en figur, få opp krefter, tegne koordinatsystemer, gjøre analysen og løse, altså klare å regne på det. Det er liksom utgangspunktet for å kunne virkelig ta tak i det og bruke det i praksis senere. Så det er så langt vi skal gå i det kurset her. Så hovedoverskriften for uka her blir rett og slett bare altså anvendelse av Newtons lover. Så første eksempel er en forenklet modell av en bil på et skråplan, rett og slett. Skal vi se hva vi får ut av det. Så det eksempelet her dreier seg om er rett og slett å se på hva, altså hvis du har en bil som står på en skråning, så vil den trille normalt sett, hvis det ikke er noe som holder den fast. Så det vi skal se litt på nå, hvor stor kraft må vi holde bilen fast med for at den skal være i ro da. Og da får vi, altså for å kunne løse det, så må vi bruke en del av de teknikkene som vi må bruke for ethvert problemstilling som har med Newtons lover og anvendelse av det. Så en får drillet inn en del vesentlige ting. Så vi begynner på det. Så her. Her har vi også skråplanmodellen. Her har vi bare et flatt underlag, og så ligger skråplanene sånn, som da danner en eller annen vinkel med horisontalen. Og den vinkelen kaller jeg i det tilfellet her for. Nei, jeg skal ikke flytte den. Sånn. Alfa kalles den vinkelen her. Så den antar vi er en kjent vinkel. Og så tar vi og lager en veldig enkel modell av en veldig kasselignende bil. Og så tenker vi oss at det vi holder fast bilen med, det er en kraft som peker i oppoverretning. Sånn. Så det er den kraften som vi bruker for å holde bilen fast. Jeg bare kaller den for T-vektoret. Og spørsmålet er her, hvor stor må denne kraften være for at bilen skal være i ro? Og vi ser foreløpig bort fra enhver form for friksjon. Friksjon skal vi, ikke frikasjon, men friksjon. Friksjon skal vi komme nærmere inn på også senere I dag. Så, men forløpig, se bort fra friksjon. Og bare sånn, friksjon, det også en kontaktkraft mellom to legemer, bil og underlag I det tilfellet bil og skråplan. Og kontaktkraften, den delen som peker vinkelrett på overflata, kalles for normalkraft. Normalt, altså per definisjon, normalt på vinkelrett på. Hvis det friksjon, så virker det parallelt med overflata. Men det skal vi, det som sagt, det skal vi komme inn på etterpå, så vi dueller ikke noe mer ved det. Så da, det vi må gjøre når vi svarer på et sånt spørsmål, eller et vilkårlig spørsmål vi skulle svare på her, så må vi finne ut hva slags krefter det som virker på bilen. Hvilke krefter det vi har? Og da har vi, vet vi at vi har tyngdekraften som peker I nedoverretning. Så den kan vi tegne inn. Så kan vi tenke oss at angriper her på et vis. Og så skal jeg ikke bruke rett linje, men jeg skal bruke en pil. Sånn. Her. Har vi en tyngdekraft. Og så har vi en normalkraft som peker vinkelrett på da. Og når vi ser bort fra friksjonen, så det ikke flere krefter. Så her har vi mg-vektor som peker nedover, sånn. Og så har vi n-vektor som peker oppover. Så vi har altså tre krefter. Når vi ser bort fra friksjon, så det tre krefter som virker. Det altså tyngdekraften og normalkraften vil alltid være der. Og hvis det bare hadde vært de to, så hadde bilen selvfølgelig begynt å skli nedover eller rulle nedover, avhengig av om vi hadde tenkt på at bilen hadde ha hjul eller ei. Så vi må ha en kraft som for at bilen skal være I ro, så må vi holde den fast. Tenker vi at det tau eller noe sånt som festet i øvre enden av bilen der. Og så da spørsmålet, hva kan vi si om dette her? Hva vi vet? Jo, når bilen I ro, så vet vi at da det ingen akselerasjon I noen som helst retninger. Så summen av krefter på bilen må være null. Og her peker også kreftene ikke bare langs en retning. Altså, hadde alt pekt langs en linje, så hadde vi klart oss med en koordinatakse for å løse problemet. Når kreftene peker I forskjellige retninger, så må vi inn med et todimensionalt koordinatsystem. Det må vi generelt alltid. Og når vi da legger inn det koordinatsystemet, så må vi bestemme oss for selvfølgelig hvor det skal peke, hvilke retninger skal aksene peke. Og det gjør vi basert på en vurdering av hva som gjør problemstillingen enklest mulig å løse. Og av og til, altså, eller ofte, så gir det seg ganske direkte, men av og til så det flere valg av det. Men vi opererer utelukkende med såkalte kartesiske koordinatsystemer, det vil si at x- og y-aksene, eller de to aksene vi opererer med, de står vinkelrett på hverandre. Du kan sånn sett I prinsippet tenke deg koordinatsystemer som ikke står vinkelrett på hverandre, men vi gjør ikke det. Vi aldri her. Så det koordinatsystem, så de alltid vinkelrett på hverandre. Så da det sånn sett, man må bestemme seg for retningen på XY-koordinatsystemet. Så, ja, I det tilfellet her så det to mulige valg, vil jeg si, som fornuftig. Det ene å la X-aksen peke direkte I horisontal retning, altså samme retning som underlaget. Det kan en gjøre. Det som ulempen da, da må en dekomponere to krefter. Fordi at når vi har to akseretninger som vi må se på, så skal vi forlange at summen av krefter må være lik null, både I x-retning og I y-retning hver for seg. Altså når vi, som jeg sa tidligere her forrige uke, når vi har krefter som peker I flere retninger, så det altså summen av krefter lik MA. Det gjelder både langs X-retningen for seg, og det gjelder I Y-retningen for seg. Og vi må se på I prinsippet begge retninger for å løse problemstillingen ordentlig. Så hvis vi velger en x-akse I med samme retning som horisontalen og y-akse rett, vertikalt rett oppover på, I tavleplanen der, ja, da vil mg-vektor peke langs y, eller negativ y-retning eventuelt, hvis vi lar y-aksen peke positivt oppover. Men både normalkraften og den der t-vektoren vil ikke være, de vil ha komponenter både langs x og y, så da må vi dekomponere begge de to. Mens hvis vi velger x-aksen på skrå, altså samme retning som skråplanet, og y-aksen vertikalt på det, da blir det bare en kraft å dekomponere, og det tyngdekraften. For da vil den ikke peke langs noen av aksene, men både n-vektor og t-vektor vil peke langs en av aksene. Da vil t-vektor peke langs x, og n-vektor vil peke langs y. Og da de på en måte ferdig dekomponert. Altså da trenger du ikke å gjøre noe dekomponering av de to. Så I det tilfellet her så det faktisk det valget som gjør det som blir som skal si skaper færrest krefter å dekomponere. Og da det I mitt hue så betyr det at det den enkleste måten å løse det på. Så derfor så velger vi det I det tilfellet her. Så en x-akse der og en y-akse oppover der. Noe sånt som sånn, x der og y der. Så alltid inn med et koordinatsystem. Det skal vi si, om det ikke alltid, det blir aldri feil. Da har du liksom, når du har bestemt det for deg, så har du allerede gjort en god, en viktig bit av analysen. Og da, som sagt, T og N allerede ferdig dekomponert. Vi vet ikke størrelsen på dem enda, men vi trenger ikke å dekomponere dem. Men tyngdekraften må vi dekomponere. Så det vi da må gjøre jo å finne komponenten av MG, som peker langs Y, eller sin negativ Y I det tilfellet her. Og så må vi finne tilsvarende komponenten som peker bortover der, så langs X. Og det dette ligner veldig på den problemstillingen vi har sett på tidligere, som vi så på litt forrige uke, når vi brukte en del tid på det med dekomponering av krefter. Så det som og det vi vet jo nå da, I prinsippet, hvordan vi gjør det, det bare at vi må kjenne til for eksempel den vinkelen der. Jeg kan tenne meg rødt også, for den her her. Den saken der må vi kjenne til. Hvor stor den vinkelen der? Det for å... Vi vet jo at hvis vi kjenner vinkelen der, så jo y-komponenten av mg, den jo da mg ganger kosinus til vinkelen der, og x-komponenten mg ganger sinus til vinkelen der, som vi så på forrige uke. Men hva vinkelen? Og da skal jeg igjen bare for repetisjons skyld illustrere en par tre sånne geometriske sannheter med vinkler og linjer og sånt som vi kommer til å bruke ganske mye. Så dette blir litt sånn parentes under her, bare for å vise noen knep da, som vi kommer til å ha bruk for. Så hvis vi for eksempel noe som er en ting vi kommer til å bruke flere ganger, det hvis du har to linjer sånn som krysser hverandre, to rette linjer som krysser hverandre på den måten der, ja, da det som et faktum da, det at de to vinklene her, hvis vi kaller dem for beta I tilfellet, så den der og den der, de akkurat like store. Dette kalt for toppvinkler. Så det her to parallelle linjer som skjærer hverandre sånn, da de to vinklene der alltid like store. Dette her kjent. Dette har jeg vært borti før, altså, men det bare for å friske opp litt kjapt, sånn at vi vet. Sånn at vi har det liksom sett det nå igjen. For det noen sånne små knep som smart å bruke. Så det en ting som et faktum, og som jeg kommer til å bruke. En annen ting, det hvis du har to parallelle linjer Så hvis de to svarte her nå parallelle, og du har en tredje linje som krysser sånn, alle tre rette, så det også en realitet at den vinkelen der, som jeg da kan kalle for teta, og den vinkelen der, det også like stor. Så to parallelle linjer krysses av en tredje, så de to vinklene der like store. Det også av og til nyttig. Men den saken vi skal få bruk for i oppgaven her, det en tredje setning fra geometrien, og det kantennen bort på her. Så hvis du har en vinkel sånn, som dannes av, som defineres av den der, ja, da vil det være sånn at hvis du har hvis du da har en linje som en vinkel som sånn og sånn, og det da slik at vi de to av de vinklene her, altså det hvis den ene blå linja står vinkelrett på den ene røde, og den andre blå også står vinkelrett på den andre røde, så at vi har to de to vinklene der rette. Så ja, altså det er to vinkler som dannes på den måten her, altså det den vinkelen her vi ser på, og hvis vi kaller den her for alfa da. Og så det den andre vinkelen her vi lurer på. Ja, så viser det seg at den her også da lik alfa. Så det to vinkler alfa, altså en blå vinkel og en rød vinkel. Og hvis vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre som de gjør her, så alltid de to vinklene like store. Og det det som og det også en standard setning fra geometri, og den der kommer til å bruke også en god del. Og den siste der, det nettopp den som kommer til anvendelse i problemstillingen som vi har her, rett over, den sånn opprinnelige problemstillingen vår. Så den vinkelen der blir også lik alfa. Altså samme vinkelen alfa som skråplanet har, den dukker opp at der. Og det fordi at de to vinklene der, de står parvis, altså de vinkelbeint, så står parvis vinkelrett på hverandre. Så du står nær inn, så ser på skråplanet der, høyre vinkelbeinet til skråplanet, altså når du står med, så du står med huet i spissen på vinkelen, så ser jeg nedover høyre vinkelbein, som da horisontal linja. Ja, den står vinkelrett på MG-vektor. Og venstre vinkelbeinet, som da skråplanet til den vinkelen, ja, den står selvfølgelig da vinkelrett på Y-komponenten til MG-vektor. Fordi at venstre vinkelbein til skråplanet peker langs X. Så der har du to vinkler, du har to linjer. Du har to vinkler med vinkelbein som står vinkelrett på hverandre parvis. Og da vinklene like store. Så det knepet der veldig smart å ta med seg. Så da, når vi har overbevist oss om at den der vinkelen alfa, ja, da vet vi jo fra før at den vinkelen der, den komponenten der mg ganger cosinus til alfa, og den der mg ganger sinus til alfa. Og da er det bare å sette opp Newtons lover for X- og Y-aksen hver for seg. Og det vi har her da, vi har to krefter som går peker i X-retning. Det den T-vektoren. Og så det X-komponenten til tyngdekraften. Og i Y-retning så det to krefter. Det normalkraften. Og så det Y-komponenten til tyngdekraften. Og det vi nesten umiddelbart kan se på da, og nå det litt sånn feil. Nå blir linjen her blir ikke helt... Hvis jeg hadde lengden på dem, blir jo ikke helt riktig, sånn som, ut fra denne ville frihåndstegningen min i utgangspunktet. For T-vektor og Y-komponenten til tyngdekraften må jo da være like store. Sorry, X-komponenten til tyngdekraften og T-vektor må være like store. For de to de to eneste kreftene som peker langs X, og hvis summen av dem skal være null, så må de to være like store. Og tilsvarende får du at normalkraften og Y-komponenten til tyngdekraften, altså mg cos alfa, de må også være like store. For summen av dem skal være null. Så det kan vi bare skrive opp på neste side. Så kan du begynne med Y-retningen. Summen av krefter i Y-retning jo generelt massen da, til bilen i det tilfellet, ganger akselerasjonen i Y-retning. Men nå har vi forutsatt at bilen skal være i ro, så den akselerasjonen skal være null, så summen av kreftene har vi for langt skal være lik null. Og så da får vi finne ut av hva summen av kreftene, hvilke krefter det? Jo, det normalkraften som da allerede peker i sin helhet langs positiv y, så den kaller jeg bare for n, ukjent i størrelse. Og så har vi y-komponenten til tyngdekraften, som mg cos alfa, og så kommer den i negativt fordi at den peker langs negativ y-retning. Så n minus mg cos alfa lik null, og det vi får ut av den jo at normalkraften lik mg ganger cosinus til alfa. Så det et sånn sett et resultat som generelt sett viktig. I det tilfellet her så har det faktisk ikke noe å si for å løse eller regne ut hvor stor kraften T må være. Men det fordi at her har vi sett bort fra friksjon, og hvis vi hadde hatt friksjon, så skal vi se at friksjonen avhengig av hvor stor normalkraften det skal vi snart se. Så med friksjon så det også viktig å kunne regne ut normalkraften. Det kommer vi til. Men vi har i hvert fall regnet ut hvor stor normalkraften og det jo interessant informasjon i seg selv, men det var ikke det jeg spurte etter. Vi får da sette opp Newtons annen lov i X-retning, som generelt at summen av krefter i X lik massen ganger akselerasjon i X-retning. Vi har heller ingen bevegelse i X-retning, ingen akselerasjon, så den kraftsummen, eller høyresiden vet vi null da. Akselerasjonen vet vi null. Så når vi vet at høyresiden null, så kan vi bruke denne informasjonen til å løse, kan si, til å finne hva den ukjente T . Og hvis vi da setter opp kraftsummen, da, så vet vi at den T-vektor, eller størrelse, komponenten til T-vektor langs X, som T i sin helhet, den peker langs positiv X, så den setter vi opp sånn. Og så har vi X-komponenten til tyngdekraften, som også kommer inn negativ fordi at den peker langs negativ X. Og den blir da minus mg ganger sinus til alfa. Og det skal fremdeles være null da. Og hvis vi da flytter mg sin alfa på andre siden, så får vi at kraften T, størrelsen på den, må være lik tyngdekraften ganger sinus til vinkelen alfa. Og da det fornuftig å alltid gjøre en vurdering, altså når du kommer frem til et sånt svar, så må du alltid gjøre en vurdering, se på hva slags symboler det som inngår, og det fornuftig? Henger det her på greip? Og det, og det du typisk kan se på jo hva hvis jeg varierer vinkelen alfa. Mg ganger sinus til alfa, hvis vi bare går en side tilbake at, og ser på figuren her. Så, hvis, så kraften T påstår jeg skal være lik mg ganger sinus til alfa. Hva hvis vi varierer alfa? Ja, alfa går mot null. Altså hvis vi lar skråplanen bli mindre og mindre skrått, så tenker en så kanskje at ja, det skal være lettere og lettere å holde bilen oppe. Ja, og sinus av null jo lik null. Så sinus til alfa blir mindre og mindre jo mer du går mot null. Og det høres jo sånn sett fornuftig ut at du ikke trenger å bruke noen krefter hvis bilen står på et flatt underlag. Det jo sånn sett greit det. Så den blir mindre og mindre. Og når, hvis alfa går mot 90 grader, det liksom andre ekstremen, at du har en ren vertikalt, altså at skråplanen går rett oppover. Ja, hvis alfa går mot 90, så går sinus mot 1, for at sinus av 90 lik 1, og da vil T være lik mg. Og det betyr at du må bruke like stor kraft for å, som tyngdekraften for å holde bilen oppe. Det henger jo, jo også fornuftig. For da peker tyngdekraften rett nedover, og du må bruke samme kraften oppoverretning for å holde bilen oppe. Det jo rimelig. Så gjør alt, se, når du ser svaret ditt, så må du prøve å tenke, vurdere om det fornuftig. Hvis du hadde fått et svar som var større enn tyngdekraften, da kan det hende at du måtte tenke det om litt. For da hadde det vært vanskelig å ikke få bilen akselerert. Så. Så sånne ting sånt er smart å ta med seg. Vi skal se på et eksempel til. Nå skal vi gjøre ting litt mer komplisert. Vi skal bare bygge på det akkurat det samme som vi har jobbet med, samme metodikken, bare at vi skal ha en litt mer sammensatt problemstilling. Som gjør at vi må inn med litt flere krefter, og vi må dele opp i et par delsystemer, noe av det vi så på i forrige uke med de her klossene som hang. Men nå skal vi ha en skråplansituasjon, men nå skal vi ha en kloss som skal bevege seg på et skråplan, og en annen kloss som henger rett ned over et trinse, og de er begge forbindet med en tråd. Så det vil si at de kan bevege seg i litt forskjellige retninger. Hvordan metodikk bruker vi da for å analysere en sånn problemstilling? Så skal vi ta skritt for skritt og klare å komme oss gjennom det her. Så, kloss på skråplan. Og det eksempelet her begynner allerede å nærme seg problemstillinger som ligner på det dere kan få på eksamen, faktisk. Så det her er, vi går relativt raskt inn i sånne problemstillinger. Det ser dere fort hvis dere begynner å bla i gamle eksamensett etter hvert, som vi snart skal legge ut, eller gjøre tilgjengelig på, i Blackboard-rommet for emnet her. Men det her er altså, kanskje bare for å motivere litt ekstra, det er innholdet såpass mye at det er noe som jeg fint kunne spurt om på eksamen. Kanskje litt annen fasong, men dog, noe som ligner. Så la oss se på problemet da. Her har vi et skråplan, må jeg se om jeg får riktig farge. Her har vi en modell av et skråplan, en horisontal linje, og så har vi en skrålinje her, og så tenker vi oss at det er en avgrensning her på det skråplanet. Igjen så tenker vi oss at det er en kjent vinkel. Alfa. Og så har vi en kloss liggende oppå her. Den klossen har en tråd festet ved seg, som vi tenker oss nå ligger over en såkalt trinse. Så det noe som kan... Her det noe, en slags... Noe cylinderformet som kan rotere om en akse som går... Tenk at aksen går rett inn i, inn i tavleplanet, sånn at du kan tenke at den trinse kan rotere fritt. Ja, bare en sånn... En cylinder som ruller rundt der faste, den svarte prikken der i midten, det senterpunktet for den trinsa. Så tråden, tenker vi oss, da kan, som ligger, måtte tvinne i over her, og går, ligger langs med sånn, og går ned på andre siden, og så henger det også en kloss på andre siden her. Og de har massene M1 og M2, henholdsvis. Så, her, problemstillingen her, altså to klosser som festet sammen med en tråd, og tråden ligger over en sånn trinse som kan rulle da, rundt en fast akse, det vil si at klossene kan bevege seg. Enten så kan klossen på skråplanet skli nedover, og da vil den, i så fall den som henger rett ned, vil bevege seg oppover, eller så vil klossen på skråplanet skli oppover, og den andre vertikale beveger seg rett nedover. Det liksom frihetsgraden her. Og det vi skal spørre om her, hva blir akselerasjonen til klossene? Da skal vi spesifisere, henholdsvis, altså si at den ene har en masse M1, og den andre har en masse M2. Så skal vi se på hva blir akselerasjonen til klossene, litt sånn avhengig av hvor store de massene er. Så det altså problemstillingen. Hva er, eller hva blir akselerasjonen til klossene? Og forløpig antar null friksjon, også i det tilfellet her. Bare for å ikke introdusere for mange krefter her. Så her har vi da noe som er sånn sett mer komplisert. Fordi vi har to klosser som kan bevege seg i hver sin retning. Så her, og det er litt som jeg sa forrige gang, her er det noe som lukter at vi må introdusere to delsystemer. Vi må se på klossene hver for seg og sette opp Newtons lov for hver av klossene. Og typisk når noe beveger seg i forskjellige retninger, så er det veldig ofte sånn at det er fornuftig å se på hver av legemene for seg. Men det kan du gjøre, og den friheten du da har er å si at ja vel, hvis klossen på skråplanet er et delsystem, ja vel, da er det sånn at summen av krefter er like masse ganger akselerasjon for den klossen det gjelder, bare at da må du se på kreftene som virker på den klossen, altså de eksterne kreftene som virker på den klossen. Og tilsvarende kan du sette opp det for den klossen som kan bevege seg vertikalt. Summen av krefter er like masse ganger akselerasjon. Så det er, du kan introdusere så mange delsystemer du bare vil, og sette opp Newtons lov for dem. Men du må da bestemme hva er systemet, og hva er eksterne krefter. Hvilke krefter virker fra yttersiden og på de klossene i det tilfellet her. Da. Det vi alltid må gjøre er å finne ut hvilke krefter virker. Så tegner jeg en sånn figur, og så må vi finne ut hva slags krefter er det som virker på klossene her. Og da er det jo enkelt å begynne med det vi vet, og det er at vi har alltid tyngdekrefter som virker. Så på klossen her, så har vi en tyngdekraft nedover, og den kaller vi for M1G-vektor, det vil si at første klossen her har da masse, sier vi at har masse M1, og den antar vi er kjent. Så massene er kjent, og skråplanvinkelen er også kjent. Så det er bare at jeg har ikke satt inn en tallverdi her. Og grunnen til at jeg ikke gjør det, jeg kommer til å gjøre litt begge deler. Jeg kommer både til å gjøre talleksempler, men også eksempler der jeg bare bruker symboler. Og grunnen når jeg bruker symboler, så er det ikke fordi at jeg ikke vil at det her skal bli tallverdier som er liksom noe håndfast,
Men det fordi at når du beholder symbolene, så klar, så det, altså det den eneste måten å se etterpå da, hvordan, hvordan vil det her bli hvis jeg endrer på noe, hvis jeg endrer på massen, hvis jeg endrer på vinkelen. Hvis du har satt inn bare tallverdier, så har du mistet den informasjonen. Da har du bare fått, da alt bare tall. Da bare sauser du sammen masser og tyngdeakselerasjon og snordrag og alt blir bare sauset sammen. Og det, skal du ha en tallverdi, så må du jo selvfølgelig gjøre det til slutt. Det, og det jo viktig og riktig altså på alle måter. Så det fint og bra. Men for å kunne se på hva slags effekt de forskjellige parametre har, så må vi beholde symbolen. Eller så er det umulig. Så det for å prøve å se litt, det for å holde liksom kortet fra hverandre, og det er mye enklere å gjøre av den analysen. Altså. Så det er grunnen til at de beholder symboler i de eksemplene over det. Så tyngdekraft nedover der. Den har vi også da tilsvarende på den andre klossen. Så der har vi en, men den kaller det for M2. Så den er tyngdekraften M2 ganger G. Og så har vi på skråplanet, så har vi kontakt mellom skråplanet og klossen, så der vet vi at vi har en normal kraft. Og den peker da rett oppover. Og igjen kaller vi den for N da, en vektor. Det er en vektor der. Og så er det et par krefter til som virker. Altså det en på hver kloss. Og det da kreftene fra snora. Snora er festet da. Hver ende av snora er festet i klossene. Så der har vi krefter fra snorene, altså såkalte snordrag. Så de virker jo langs med snoras retning. Så vi har et snordrag den retningen der, på kloss 2, og et tilsvarende på kloss 1 som peker oppover sånn. Det var litt. Det skal forstørre litt så vi får de pilene litt mer tydelig. Så vi har altså et snordrag der som jeg kan kalle for T1. Jeg kaller det T1 i utgangspunktet fordi at det virker på kloss 1. Og så har vi et snordrag her T2 som virker på kloss 2. Så og da er vi ferdig. I og med at vi har sagt det ikke noen friksjon, så er det ikke flere krefter som virker på klossene. Og hvilke krefter som eventuelt virker på trinsa, det er ikke så viktig. For det er ikke bevegelsen, det er trinsa vi skal se på. Og så, foreløpig, før vi begynner med rotasjonsmekanikk, så skal vi anta at sånne trinser er lette. Altså at de har, da, det vi antar er at massen er tilnærmet lik null. Og grunnen til at vi gjør det, det er nemlig den at så lenge trinsene og sånne som tråder og sånne ligger over og beveger seg langs, så lenge de er veldig lette, så påvirker ikke det snordraget. Så lette trinser betyr at vi kan gjøre samme antakelsen med snordrag som vi har gjort tidligere, nemlig at et drag i snor er det samme overalt i snora. Og det forenkler jo problemstillingen betydelig her. Fordi det vil da si at vi kan anta, uten at vi vet hvor store snordragene er, så kan vi anta at de er like store. Altså at størrelsen på dem er den samme. Så lette trinser betyr snordrag som er det samme overalt i snora. Hvis den trinsa der hadde vært massiv, altså hatt en masse som vi ikke kunne se bort fra, typisk at den var en eller annen sylinder som kunne rotere gjennom den der aksen, den svarte prikken der. Hvis massen ikke kunne ses bort fra, så vil ikke snordraget være det samme. Da vil T1 og T2 ha vært forskjellig. Så da måtte vi ha begynt å gjøre analyse av kreftene også på den trinn. Og det vil dere også se, at det er gitt i, at det, og det vil dere komme borti i øvingsoppgaver, og det er det gitt på tidligere eksamensoppgaver, og så videre. Så det er også en del av gamet. Men det kan ikke vi håndtere enda. Da må vi lære oss hva slags mekanikk som funker når det er ting som er i rotasjon. Ikke bare vanlig bevegelse, men også rotasjonsbevegelse. Og det kommer senere. Så det skal vi klare å håndtere det også, men forløpig så gjør vi ikke det. Forløpig så kan vi anta at størrelsen til T1, altså lengden av snordraget som virker på kloss 1, altså lengden av snordragkraften, størrelsen på snordragene T1 og T2 er like store, og da kan vi bare kalle det for en felles ukjent T. Altså da kutter jeg ut indeksen, fordi at snordraget er jo det samme overalt. Så det er fremdeles ukjent, men jeg har fjernet en ukjent størrelse. Så det er allerede en god hjelp. Så jeg har altså kommet et godt stykke på vei. Jeg har tegnet en figur, fått oversikt over kreftene som virker, fått tegnet dem inn i riktige retninger. Nå vet jeg ikke hvor store, det vi ikke vet enda, er jo hvor stort snordraget T er. Vi vet heller ikke hvor stor normalkraften er. Og det må vi klare oss å, de må vi klare oss å løse ut, eller å løse for å finne ut hvor stor akselerasjonen blir. Men vi har nå kommet et stykke på vei, og så må vi for hver av de her delsystemene, og nå har vi nå sagt at klossene skal være to forskjellige systemer, og de kaller vi for, kan kalle dem for system 1 her, og system 2 der, kanskje naturlig i og med at vi har kalt dem for M1 og M2, Så de må vi da altså se på hver for seg i utgangspunktet. Og så skal vi se om vi klarer å koble informasjonen som vi får fra å sette opp Newtons lover for hver av delsystemene. Så der er vi, nå har vi identifisert de to forskjellige delsystemene. Og for å kunne regne på Newtons lover konkret, så må vi også sette opp et aksesystem for hver av. Altså vi må sette opp et aksekors, et koordinatsystem for hver av våre delsystemer. For system 1 så trenger vi ikke mer enn en akse. Vi trenger en vertikal akse, og det er fordi at der er de to kreftene som virker, peker langs en og samme retning. Det er ikke noe, vi har, de peker bare vertikalt, ergo så trenger vi bare en vertikal akse. Vi har bare bevegelse i vertikal retning der. Og kreftene peker bare langs en akse, så da klarer vi oss med det. Så da legger vi inn en y-akse, og nå, for å få litt forandringer, så legger jeg y-aksen inn med retning nedover for den her for systemet. Og for system 2, ja, da ser vi at kreftene som virker på system 2, eller på kloss 2, retningen og sånn er identisk med det som var i det der bileksempelet som vi så på i stad. Altså vi har en kraft parallelt med skråplanet, vi har en vinkelrett på skråplanet, og så har vi en tyngdekraften som peker rett nedover mot sentrum av jorda. Og da, akkurat, altså med akkurat samme resonemang som i stad, så blir det da enklest å lage et koordinatsystem med en x-akse parallelt med skråplanet og en vinkelrett på sånn. X og Y der. Fordi da blir det minst krefter å dekomponere. Og da ser vi jo at vi får nøyaktig samme type dekomponering som i stad med den bilen. For da får vi en Y-komponent av tyngdekraften som peker noe sånn som det her. Så får vi en x-komponent som peker noe sånt som det her. Det standard rektanglet som vi introduserer når vi dekomponerer. Og så får vi igjen, da, som i stad, så får vi, vi må kjenne vinkelen her, og den blir også da lik alfa. Samme vinkeln som skråplanvinkeln. Som i stad. Og da begynner vi å komme veldig langt. Altså vi har fått opp figuren, vi har tegnet opp kreftene, vi har bestemt oss for to delsystemer, vi har bestemt oss for koordinatsystemer for begge, for hver av delsystemene, og da vi egentlig i stand til å begynne å sette opp Newtons lover for hver av delsystemene. Og da det faktisk ikke så fryktelig langt til vi ferdig med å løse problemet. Det litt til, men nå tiden med i pause, så vi fortsetter etter en liten pust i bakken. Nå skal vi fullføre det her. Ja, da får vi fortsette. Vi har altså gjort alt forberedende arbeid som skal til for å kunne virkelig bare kaste oss i gang og sette opp Newtons lover og regne. Og det er en del analysearbeid som må til på forhånd. Så tegne gode figurer, få opp, tegne krefter, identifisere krefter, definere koordinatsystemer. Alt det der er kjempeviktige ting for å rett og slett kunne regne på Newtons lover i praksis, for det er jo så sigma f-vektor er m ganger a-vektor. Så det er jo det er en vektorligning. Så enten må du regne på vektor konsekvent, eller så må du gjøre det som her, for å kunne regne på komponentene. Og det, som sagt, det valget har jeg gjort i det faget her, at vi regner på komponenter. Og da vil si at vi regner på tallverdier. Vi bruker ikke vektorregninga veldig, veldig direkte i den forstand. Vi bruker dem bare at vi gjør det på komponentform. Og da må du inn og inn med sånne koordinatsystemer og gjøre den analysen på forhånd. Men nå er vi egentlig ferdig med det og er i stand til å begynne å jobbe. Så da kan vi se på hva vi tar først. Det er noe litt sånn vilkårlig, men vi kan jo se på det som er tilsynelatende enklest, nemlig system 1, som har bare én akse. Så bare skriver jeg et tall her og kolon. Så her er det én akse, så vi må sette opp Newtons annen lov langs den aksen. For kreftene langs y-aksen. Og det er summen av krefter i y-retning for system 1. Ja, det når vi har finnet ut hva de er, så vet vi at høyre side er massen til kloss 1 ganger, og så kan vi da kalle akselerasjonen til kloss 1, kaller jeg for A med indeks 1. Altså det er akselerasjonen langs y-retning for kloss nummer 1. A med indeks 1. Og hvilke krefter er det som virker? Jo, det er når jeg har valgt y-aksen positiv med positiv retning nedover, så kommer faktisk tyngdekraften inn positiv for en gangs skyld. Så det blir altså M1 ganger G. Og så er det snordraget T som peker i negativ retning. Så den kommer inn negativ. Så blir det altså minus T, og det er kreftene. Så M1G minus T, det er kraftsummen langs Y. Og det skal være lik Newtons, altså høyre siden av Newtons annen lov, som er M1 ganger A1. Og da må jeg foreløpig sette en svart strek under, for jeg kommer ikke lenger. Jeg får ikke løst den her ferdig. Fordi at snordraget er ukjent, og akselerasjonen til kloss 1 er ukjent. Det er to ukjente størrelser i en ligning, og det klarer vi ikke. Det finnes altså uendelig mange løsninger av den ligningen her. Jeg kan også velge, for hvis jeg velger en verdi for snordraget, så får jeg en tilhørende verdi for akselerasjonen. Men jeg kan ikke bare velge det. Det er jo gitt av problemstillingen. Så jeg må bare sette opp den sånn, og så får vi se om vi klarer å kombinere det her med informasjon fra delsystem 2. Og det kan vi tegne opp, eller skrive opp borti her. Jeg lager en liten boks sånn, og så har vi da delsystem 2. Og der kan vi se på y-retning kunne vi ha sett på. Det gjorde vi. Altså her blir jo ting veldig likt da, som det ble med bileksempelet. I hvert fall langs y-retningen. Fordi vi ser at når vi har valgt y-aksen vinkelrett på skråplanet, okay, det er sagt at her har vi generelt bevegelse langs skråplanet. Vi har bevegelse langs x-aksen, men vi har ingen bevegelse langs y-aksen. Så summen av krefter langs y-aksen må være lik null, akkurat som den var i stad i det bileksempelet. Og de kreftene som virker i y-retning, det er normalkraften langs positiv y, og så er det mg ganger cosinus alfa som virker langs negativ y. Altså det er y-komponenten av tyngdekraften. Og da blir det akkurat som i stad, nemlig at normalkraften er mg ganger cosinus alfa. Og når vi ikke har noe friksjon, så får vi ikke brukt det noe videre. Altså det gir oss svaret på hvor stor normalkraften er, og det er bra. men det får vi ikke brukt. Altså normalkraften inngår ikke i noe mer enn det, så lenge det ikke friksjon. Så vi trenger, den har vi på en måte, det kan vi ta oss med en liten sånn parentes. Men la oss se på x-retningen da, først i hvert fall. Så skal vi se at vi kommer fram med den, med det som skjer langs x. Så i x-retning, ja da har vi T2-vektor, altså størrelsen av T2-vektor, som jeg har sagt lik den her felles ukjente snordraget T, og det peker i positiv x-retning. Men Newtons annen lov, i hvert fall, det blir altså summen av krefter i x-retning for system 2. Ja, det lik massen til kloss 2, da, for det den som det den som relevant her. Og så blir det akselerasjonen til den klossen her, som jeg kaller for A2. Altså det akselerasjonen i x-retning for kloss 2. Og den da også ukjent. Snordragen ukjent, og klossens akselerasjon ukjent. Og venstre sida da, til Newtons annen lov, ja, det blir snordraget T som peker i positiv X, og så blir det å trekke fra X-komponenten til tyngdekraften, som M2G ganger sinus til alfa. Det altså venstre sida av Newtons annen lov, og den må da være lik M2 ganger A2. Så. Og da stopper jeg også foreløpig opp. For her det samme ukjente snordraget T som i stad, altså som jeg fikk ved å se på system 1, og så har jeg den ukjente akselerasjonen A2. Og det også to ukjente størrelser i en ligning, og det også for mange ukjente. Og så sa jeg, ok, Newtons annen lov for y-retning, det gir meg størrelsen på normalkraften, men det hjelper meg ikke. Det hjelper meg ikke for å løse den ligningen her. Det gir meg ikke mer informasjon som jeg kan putte inn i de to ligningene her. Så da jeg tilsynelatende støkk. For jeg har to ligninger og tre ukjente størrelser. De tre ukjente snordraget, det akselerasjon til kloss 1, og det akselerasjon til kloss 2. T, A1 og A2, og jeg har to ligninger. Og nå har jeg brukt opp Newtons lover. Nå har jeg ikke flere lover å ta tak i. Så da foreløpig konklusjonen at nei, jeg klarer ikke. Det er ikke nok informasjon i problemet til å løse oppgaven. Men det er det. Og det her som jeg sier nå, det også en sånn kjempeviktig sak som jeg nå har veldig, veldig bruk for da, i sånne typiske problemer som det her. Og det har med det å gjøre at den snora, det at de to klossene forbindelige med den snora, og som vi i alle eksempler, i hvert fall 99,9% av alle eksempler og oppgaver dere borti, så sånne snorer ikke elastiske. Det vil si at de endrer ikke lengde, de har samme lengden hele tiden. Og da kan du gjøre et resonemang. Hvis den snora like lang til enhver tid, da må faktisk klossene til enhver tid bevege seg like raskt. Altså da kan ikke klossen oppover skråplanene bevege seg saktere enn klossen som faller nedover. Hvis den gjør det, så må jo snoras lengde endre seg. Så lenge snora har en lengde, så må de bevege seg like fort til enhver tid. Sånn vil det alltid være når du har ikke-elastiske snorer. Og hvis de beveger seg like fort til enhver tid, hva kan vi da si om akselerasjonen til de to klossene? Altså, relasjonen mellom akselerasjonene. Ja. At de like, sies der, og det helt riktig. Akselerasjonen, sier hastigheten, eller farten der klossene, den samme til enhver tid, så må jo fartsendringen også være den samme til enhver tid. Og akselerasjon jo fartsendring deler på tid. Altså det hastighetsendring per tid. Ergo må akselerasjonen være like stor. I absolutt verdi, vel å merke. Altså størrelsen på akselerasjonen må være den samme. Og da det, men vi nesten fremme da, så det et kjempeviktig poeng å få med seg. Akselerasjonen til de to klossene, A1 og A2, like store i absolutt verdi. Men her har vi jo akseretninger, så akselerasjonen kan både være positive og negative. Fordi det akselerasjon er vektorer som kan ha komponenter både i positiv og negativ retning av den, langs den aksen vi ser på. Så da må du se på retningen på aksene for å overbevise deg om akselerasjonene også er like med fortegn, eller om de er ulike. Og da må du rett og slett se på problemet, og så må du tenke deg, ja, hva hvis kloss 1 akselererer nedover, altså hvis den går raskere og raskere i vertikal retning? Ja, da har du en positiv akselerasjon i system nummer 1. For at y-aksen peker nedover, hvis klossen beveger seg fortere og fortere nedover, da har det en positiv akselerasjon. Hvis kloss 1 beveger seg raskere og raskere nedover, hva vil rent fysisk skje med kloss 2 da? Jo, da må den bevege seg raskere og raskere oppover på grunn av snora. Altså det er et fysisk faktum. Hva betyr det for fortegnet til A2? Jo, siden x-aksen valgt positiv oppover, så vil da A2 også være positiv. Så en positiv A1 vil på grunn av at de henger sammen, vil føre til en positiv A2. Og så blir det helt tilsvarende hvis, for jeg har ikke forskuttert om klossene beveger seg ene eller andre veien her, hvis det sånn at faktisk kloss 2 akselererer nedover, altså går fortere og fortere nedover skråplanet, ja, da vil kloss 1 bevege seg raskere og raskere oppover. Og i det tilfellet så vil A2 være negativ, fordi at den akselererer langs negativ x. Og A1 vil også være negativ, fordi den akselererer langs negativ y. Så uansett da, hva som vil bli utfallet av bevegelsen her, så vil akselerasjon, altså A1 og A2, de vil både, ut fra det du sa, de vil ha like stor akselerasjon i absoluttverdi, men de vil også ha samme fortegn. For hvis den ene er positiv, vil den andre være positiv. Hvis den ene er negativ, vil også den andre være negativ. Så de er altså like hverandre, identisk like hverandre. Så det vi da kan sette opp da, det at A1 alltid er lik A2. Hvis jeg hadde valgt y-retningen for system 1, positiv oppover, ja, da hadde jeg fått akkurat motsatt konklusjon, nemlig at A1 ville være lik minus A2. Fordi da ville alltid akselerasjonene hatt motsatt fortegn av hverandre, uavhengig av, altså, uansett da, om systemet ville bevege seg den veien eller den veien, så ville da akselerasjonene hatt motsatt fortegn. Og da kunne jeg skrive opp A1 er lik minus A2. Det jeg da ville fått var også at jeg hadde endret fortegnet på både M1G og T i ligningen for system 1. Så alle størrelsene hadde fått motsatt fortegn, og jeg hadde fått samme ligningen til slutt. Så rent fysisk ville jeg endt opp med det samme. Og det er noe bra, for jeg har sagt at det er vilkårlig hva slags retning du velger på aksesystemet ditt. Det har du full frihet til å velge. Og hvis du gjør det konsistent, så blir det riktig. Men A1 er like A2, og når de to er like store, ja, men da kan jeg bare kalle de her for en felles ukjent akselerasjon A. Og da har jeg egentlig løst hele den problemstillingen som tilsynelatende stoppet meg, nemlig at jeg hadde to ligninger og tre ukjente. Nå har jeg faktisk bare, hvis jeg nå bytter ut A1 og A2 med den felles ukjente akselerasjonen A, så er det bare to ukjente, nemlig snordraget og akselerasjonen. Og jeg har to ligninger. Og det klarer jeg å løse. Du må ha like mange ligninger som du har antall ukjente. Altid. For å kunne få et entydig svar. Har du flere ligninger, så har du flere ukjente enn antall ligninger, så har du i uendelig mange svar. Da det uendelig mange løsninger. Men I en sånn fysisk problemstilling som det så det ett svar. Altså det systemet vil bevege seg på en konkret måte. Så la oss da sette opp på neste side, kan vi sette opp det, de ligningene på nytt, og se hva vi da får ut av det. Så det vi da får for system 1, du får M1G minus T är lik M1, og så skriver jeg ikke da A1 lenger, jeg skriver bare da den ukjente A. Og så for system 2 så har vi at T minus M2G ganger sinus til alfa, det lik M2, og så skriver vi ikke opp A2, men jeg bare sier at den lik den felles ukjente akselerasjonen A. Og det, og når jeg kommer så langt som her, så resten ren matematikk. Da det bare, nå har vi to, ukjente, nå det to ligninger med to ukjente. Snordraget T og akselerasjonen A. Og da kan jeg regne ut begge. Helt, da kan jeg finne et unikt, en unik løsning for begge to. Nå det akselerasjonen jeg spurte om meg, så jeg vil velge å løse den. Og det flere måter å gjøre det på. Jeg kunne uttrykke, ta den øverste der, og uttrykke den ved T, for eksempel. T lik M1A plus M1G, og sette det inn i ligning 2 der, det kan jeg gjøre. Det som enkelt I tilfellet her, å bare summere hver av sidene av ligningene for seg. Når du har to sånne ligninger, så det sånn at du kan summere venstre sida for seg, og høyre sida for seg, og sette det lik hverandre igjen. Det helt, en helt legal måte å operere med ligninger på. Så den, det gjør vi. Og grunnen til at vi gjør det, det for at da forsvinner T på venstre sida. For den, du har en pluss T og en minus T, og den blir borte. Jeg kan jo skrive det opp da, så vi har. Så jeg har gjort det en gang. MNG minus T, det venstre sida på ligning 1, og så plusser jeg på venstre sida av ligning 2, pluss T, sorry, plus T minus M2G ganger sinus til alfa. Det summen av venstre sidene. Det må være like summen av høyre sidene. Det da M1A plus M2A. Og det kan jeg skrive på så følgende måte. M1 plus M2 ganger A. For A felles faktor, så jeg faktoriserer ut A. Det fordi det den jeg vil løse ut til slutt. Da. Og venstre side her, ja, da ser vi jo at vi har minus t som vi kan stryke mot en pluss t der. Så venstre sida blir m1g minus m2g ganger sinus til alfa, som lik m1 pluss m2 ganger a. Og for å regne ut akselerasjonen så må vi bare dele på den parentesen der, m1 pluss m2. Så det, hvis jeg gjør det, så ender jeg opp med at A lik, og så kan jeg også trekke G ut utenfor en parentes på venstre sida, for den felles faktor der. Så da får jeg inn I parentesen M1 minus M2 ganger sinus til alfa. Så får jeg gang med G, og så må jeg dele på M1 pluss M2 her. Og da kan jeg sette to streker under svaret. Og det hvor stor den felles akselerasjonen har. Svaret altså avhengig av massen til klossene og skråplanvinkelen. Så her kan jeg her har jeg da mulighet for å se på hva skjer hvis jeg endrer på massene, hva skjer hvis jeg endrer på skråplanvinkelen og så videre. Det, og det kunne vi, det, du kan vi bruke mye tid på å gjøre sånne analyser, så det, og det fint. Men jeg skal ikke dvele alt for lenge med det, men en ting synes jeg viktig poeng til deg. Hvis du ser på den, ok, nevneren M1 pluss M2, den alltid positiv, G positiv, men hvis du ser på uttrykket inni parentesen der, så ser vi at her det faktisk muligheter for å få både noe som blir negativt og noe som blir positivt. Så for det har med hvor stor M1 sammenlignet med M2 og sinus til alfa. Så hvis M1 Hør nå. Den kan jeg bare notere under her. Hvis M1 større enn M2 ganger sinus til alfa, ja, da blir konsekvensen at akselerasjonen større enn 0, altså den positiv. Men hvis M1 mindre enn M2 ganger sinus til alfa, ja, da akselerasjonen mindre enn 0. Så vi ser jo at hvis for en gitt skråplanvinkel, hvis vi ser at vi fikserer skråplanvinkelen på 30 grader, og massen til kloss 2 på 1 kilo, for eksempel, så ser vi at hvis vi da gjør M1 stor nok, så vil akselerasjonen bli større enn 0. Og hva betyr det? Større enn 0? Jo, vi valgte y-aksen positiv nedover, ikke sant? For kloss 1. Hvis M1 større enn M2 ganger sinus til alfa, så vil faktisk systemet akselereres nedover for kloss 1. Altså da vil kloss 1 på en måte være tung nok til å dra systemet den veien der. Hvis den lettere enn M2 ganger sin alfa, ja, da blir akselerasjonen 0. Da er det kloss 2 som vinner. Da vil systemet vil få akselerasjon av kloss 2 nedover skråplanet, og kloss 1 vil akselerere oppover. Og hvis de er akkurat like hverandre, altså jeg vil si at hvis M1 eksakt lik M2 ganger sinus til alfa, da blir akselerasjonen der 0. Og da har du en sånn der veldig fin likevekt. Det vil si at da vil systemet faktisk, hvis du står i ro i utgangspunktet, så vil det fortsette å være i ro. Det er en eksakt likevektssituasjon som gjør at systemet står og balanserer. Så her ser du, og det her er jo sånn sett fornuftig. Er kloss 1 tung og kloss 2 lett, ok, da er det fornuftig at kloss 1 vinner og vil dra systemet den retningen, rett nedover. Men når du har regnet ut det, så ser vi eksakt hva som er kriteria for at det går den ene eller andre retningen. Og det her kan vi si med sikkerhet, fordi at vi forutsatte ingenting om retningen på akselerasjonen i utgangspunktet. Den kan være positiv eller negativ, altså det tok høyde for at du kan ha svar som er som peker i begge retninger, at klossene kan bevege seg ene eller andre retningen. Den analysen her er det umulig å gjøre hvis du har setter inn tallverdier på et tidligere tidspunkt. Da får du et svar i meter per sekund i annen for et konkret valg av M1 og M2 og alfa, og det er bra det. Men det hadde vært umulig å gjøre den analysen og finne ut hva må forholdet mellom massene og vinkelen være for at systemet skal være for eksempel eksakt i likevekt. Bare som et eksempel da, på hva slags kraft det er i å beholde symbolene så lenge som mulig. Du kan gjøre mye mer overordnet og mye mer generell analyse etterpå. Og det er viktig. For en som skal bli en dyktig ingeniør, så er det veldig, veldig fornuftig å gjøre. Kunne gjøre sånne vurderinger er veldig, veldig smart. Da har vi en 20 minutter cirka. Vi lovde jo at vi skulle etter hvert begynne å håndtere også friksjon. Og det må jeg jo holde mitt løfte. Jeg kan ikke juge på meg ting som jeg ikke kan stå for. Så vi skal begynne å se litt på friksjon og se litt hva det er. Bare igjen, det er repetisjon for mange, men vi tar en kjapp repetisjon av hva friksjon er. Og så skal vi også introdusere friksjon da, i eksempler. Det blir en kraft til, typisk. Som involveres i overflatene. Så det blir enda en kraft å ta hensyn til. Men det er ikke noe, sånn sett ikke noe mer hokus pokus enn at du må ta hensyn til en kraft til. Vi følger samme metodikk og samme analyse. Det er den analysemetodikken som jeg prøver å måte, formidle her, den er så generell at den håndterer alle situasjoner egentlig. Det er bare, du må bare strukturere gode figurer og gjøre de tingene som vi har sett på nå i dag. Så friksjon. Ja, igjen da, hvis du ser på et legeme som ligger på et som kan bevege seg på et underlag. Og friksjon en kraft som oppstår i grenseflata mellom legemer. Så derfor så tenker vi nå at vi har et underlag, fast underlag, så har vi igjen da et slags type kasseform av legeme. Det kan jo være en kloss eller noe lignende. Eske, et eller annet. Så det vi jo selvfølgelig vet på en sånn kloss, så har vi en tyngdekraft nedover og en normalkraft oppover. Det har vi, det vil vi alltid ha. Så vi har en mg-vektor sånn, og så har vi en normalkraft oppover der. Hvis vi nå prøver i horisontal retning å virke med en kraft på det legemet her, hvis vi for eksempel da tenker oss at vi nå lar vi en ekstern kraft, F, peke i den retningen der. Her, F-vektor, det altså en ekstern kraft. Hvis det ikke virker friksjon mellom legemet der og underlaget, så vil umiddelbart det legemet bli akselerert på grunn av den eksterne kraften. Så friksjon da, det en kraft som virker i overflata mellom underlaget og legemet i det tilfellet, og som prøver å motvirke bevegelse. Det friksjonens natur. Det noe som prøver å stoppe bevegelse. Det vil alltid da virke i motsatt retning av den retning som den eksterne kraften prøver å trekke legemet. Så noe som prøver, friksjon noe som prøver å motvirke bevegelse i overflater. Så det vil si at hvis den eksterne kraften virker mot høyre sånn, så vil friksjonen virke motsatt. Så den virker langs med underlaget og angriper på en måte ned i overflata, mer eller mindre. Så det jo der altså den angriper i overflata. Og den vil vi typisk kalle for, symbolet for den typisk lille F. Det også en vektor selvfølgelig, det en kraft. Og den her altså det vi kaller for friksjon. Friksjon. Og så, det som skjer da, med friksjon, den har den følgende egenskap, nemlig at hvis den eksterne kraften, hvis du lar den være veldig liten til å begynne med, og så lar den bli større og større, ja, det som skjer, det at til å begynne med, så vil ikke legemet røre seg i det hele tatt. Så hvis du begynner med en liten kraft F, og øker den gradvis, så vil legemet holde seg i ro i god stund. Hvor lenge vil være helt avhengig av akkurat karakteristikken i overflata. Så det kan være så forskjellig. Men så lenge friksjonen sterk nok til å holde legemet i ro mot overflata, så sier vi at vi har en såkalt statisk friksjon. Altså at vi har friksjon, men ting i ro. Etter hvert, hvis du øker den eksterne kraften videre, så vil til slutt friksjonen ikke klare å holde den lenger, og du får en bevegelse. Og da har vi det som kalles for dynamisk friksjon eller kinetisk friksjon, eller oftest brukes kinetisk friksjon. Altså kinetikk har med bevegelse å gjøre, da har du altså da har du bevegelse. Og det er to forskjellige regimer. Så det som litt interessant er å vite i overgangen når har du statisk og når har du kinetisk friksjon. Det må vi kjenne til. Så det som i hvert fall i en litt forenklet modell da, som vi skal bruke her, så det sånn at legemet begynner å bevege seg. Og når det? Jo, det når kraften F større enn det som vi kaller for en friksjonskoeffisient, my, som altså en konstant, ganger normalkraften. Så her, når vi har friksjon, så blir altså normalkraften viktig. Så må jeg lære meg å skrive norsk også. Begynner, det var noe fint. Jeg klarer ikke å se på det. Sånn. Så inntil, så lenge den eksterne kraften mindre enn friksjonskoeffisienten gange normalkraften, så har du statisk friksjon, altså da vil legemet være i ro. Og når F er større enn der, så vil den begynne å bevege seg, og du får bevegelse. Så den saken der, den kalles altså for en friksjonskoeffisient. Og den jeg skriver en parentes, den dimensjonsløs, altså den har ikke, dimensjon det samme som enhet. Så den har ikke noe enhet, enheten er bare en. Og det ser du for at på venstre sida så kraft måles i newton, F, og normalkraften også i newton. Så hvis både F-en og N-en skal være i newton, så må my ha benevning 1, altså den er dimensjonsløs, enhetsløs. Og når F større enn my ganger n, så vil friksjonskraften, den vil nå sin maksimale verdi og være lik my ganger n. Så lenge F mindre enn det der, så lenge store F mindre enn my n, så vil friksjonskraften den vil på en måte innstille seg å være like stor som den store F-en, slik at summen av de to kreftene null. Men friksjonen klarer ikke å bli større enn my ganger n, så når store F blir større enn my ganger n, så vil lille f være lik my ganger n, og det fortsetter den å være så lenge du har bevegelse. Så det er hovedkonklusjonen her. På det tilfellet der, så er da er friksjonskraften den F-en der er da lik my ganger n. Og det er det vi altså kaller for kinetisk friksjon. Når F liten, så lenge den mindre enn lik my ganger n, ja, da friksjonskraften like stor som den eksterne kraften. Og det der, det kaller vi for statisk friksjon. Og det kan du bare sånn kjapt illustrere igjen i et koordinatsystem. Hvis du da tegner friksjonen langs x-aksen, så tenker du at hvis du har den eksterne kraften der, og friksjonskraften langs y, altså eksterne langs f, langs x, og friksjonskraften langs y, jo, så når f liten, stor F liten, så vil altså friksjonskraften være like stor. Men på ett punkt, når friksjonskraften my n, altså på det punktet her, hvis du da øker F ytterligere, så vil den fortsette å være, så kan jeg tegne opp her. Hvis du øker da den eksterne kraften F, så vil friksjonskraften holde seg på my ganger n. For den klarer ikke å den klarer ikke å bli større. Og klart når den eksterne kraften større enn friksjonen, ja, da får du bevegelse. Da får du netto kraft som gjør at du får en akselerasjon. Ergo får du en bevegelse. Et kjapt ren eksempel med friksjon før enn vi gir oss. Så nå skal vi ha igjen da, så tenker vi oss en typisk skråplanoppgave. Nå skal vi ha en kloss, men nå skal den bare skli. Tenker vi at den skal skli på et skråplan med friksjon. Der vi altså tar hensyn til friksjon da. Så kloss sklir på et skråplan. Med friksjon. Så her da. Ja, skal jeg ikke ha noe pil her. Her har vi et nytt skråplan. Skråplan der, vi har en horisontal retning sånn. Og så tenker vi oss at vi har en kloss sånn som det her. Og hvilke krefter det som involvert? Jo, nå i tillegg da til det vi vet, vi har tyngdekraften, vi har normalkraft, så vil vi også da ha en friksjonskraft. Hvis vi tenker oss nå at problemstillingen at klossen skal inn i over, ja, da må vi ha tyngdekraften nedover, normalkraften oppover, og så har vi en friksjonskraft som virker i motsatt retning av bevegelsen, altså i oppover retning. Nå skal jeg få en litt symboler her. Så vi har altså MG som peker nedover. Vi har normalkraften oppover, og så har vi friksjonskraften som virker langs skråplanet. Og nå, igjen da, så er det fornuftig å velge et aksesystem der vi har en akse parallelt med skråplanet og en vinkelrett på. Det gjør problemstillingen enklest. Men nå, i det tilfellet her, så velger jeg å la y-aksen fremdeles peke oppover, men nå la x-aksen peke langs skråplanet. Det, igjen da, bare det er fritt valg. Nå har jeg sagt at ting skal inn i over, så hvis jeg vil ha en positiv akselerasjon, så velger jeg X med positiv retning inn i over. Så da kan vi, nå begynner vi å bli vant med det her. Normalkraften peker langs Y, den er ferdig, måtte ferdig dekomponert. Friksjonskraften peker langs negativ x, den er ferdig dekomponert. Men tyngdekraften må igjen dekomponeres, så den har vi en komponent langs y og en langs x. Så igjen da, bare tegner med stiplet linje de her linjene for å komplettere det rektanglet som vi har sett en del ganger nå. Og så må vi da si at skråplanvinkelen, litt kjedelig, kaller den for alfa nå, og da vet vi at vi får vinkelen alfa igjen der, som vinkelen mellom tyngdekraften og y-komponenten. Så her, spørsmålet er, hva blir akselerasjonen? Vi begynner med y-retningen. Der har vi ingen bevegelse. Altså, klossen sklir langs skråplanet. Vi har ikke noen bevegelse langs y, så summen av krefter må, som de to foregående eksemplene, være lik null. Så får vi også summen av krefter y-retning, som er normalkraften som peker oppover, minus mg ganger cosinus til alfa. Det skal være lik null, fordi vi har null akselerasjon langs y-aksen. Det gir oss som begge de to foregående eksemplene, at n er lik mg ganger cosinus til alfa. Men når vi har friksjon, så skal vi se at vi trenger denne informasjonen. Derfor skriver vi opp den i det tilfellet her. For friksjonskraften, når vi har bevegelse, er jo nettopp avhengig av normalkraften. Så jeg må kjenne normalkraften for å kunne regne ut hvor stor friksjonskraften er. Summen av krefter i x-retning, ja, det er x-komponenten til tyngdekraften, mg ganger sinus til alfa, og den er nå i positiv x-retning. Og så har jeg minus f, som er lik, og det er venstre siden, og det skal være lik m ganger den ukjente akselerasjonen av det, nettopp den jeg skal regne ut. Men, en liten parentes her da, f-en, når jeg har kinetisk friksjon, så vet jeg at den er lik my ganger n, og nå har jeg regnet ut n, så vet jeg at, og da kan jeg sette inn at, normalkraften er mg ganger cosinus til alfa, så jeg får at friksjonen er lik my ganger mg ganger cosinus til alfa. Og det uttrykket her for friksjonen, det kan jeg sette inn i f-en overfor der. Det derfor jeg må kunne regne ut normalkraften. Det for å få et konkret uttrykk for friksjonen når jeg vet at det er bevegelse, det er kinetisk friksjon. Så hvis jeg gjør det, så kan jeg skrive opp Newtons andre lov i x-retning på nytt, nemlig at mg ganger sinus til alfa minus friksjonskraften f, som er my mg ganger cosinus til alfa, det er lik m ganger a. Og da er jeg nesten fremme, for at jeg ser jo også at jeg har en massen m, den dukker opp i alle ledda. Så jeg kan jo forkorte den. Jeg kan bare... Den dukker opp der. Jeg kan til og med tegne den med blått, synes jeg. Der. Den blå linjen der, den illustrerer at jeg stryker ut M. Det betyr at jeg deler på M på begge sider, om vi skal gjøre det rent teknisk. Men den dukker opp i alle ledd, så den kan jeg dele på. Og det jeg ender opp med da, er at A er lik, og så kan jeg trekke G utenfor, så jeg får... For den er felles faktor, så jeg får altså sinus til alfa minus my ganger cosinus til alfa ganger g. Og det er svaret. Og da kan du igjen da, gjøre noen sånn sjekk. Hvis du får noe som blir større enn g, så bør du ringe noen alarmbjeller. Det er vanskelig å tenke seg at klossen skal akselerere raskere enn hvis den hadde vært i fritt fall. Når den beveger seg på noe som er skrått, og det er friksjon som bremser den. Heldigvis så blir den mindre enn g, for både sinus til alfa er mindre enn 1, og du trekker ifra nå, så det her blir heldigvis mindre enn 1, så det virker noe greit. Og så ser jeg også at det er et grensetilfelle, der a blir lik 0. Så ser vi hvis my ganger cosinus til alfa er lik sinus til alfa, så blir a lik 0, det vil si at da har vi ikke noe, da vil ikke klossen akselerere nedover i det hele tatt. Så det har noe med, når vinkelen alfa blir liten nok, så vil ikke klossen skli, på grunn av at da blir det statisk friksjon, så da får vi ikke noe kinetisk friksjon i det hele tatt. Så det er grensetilfellet her. Da er tida slagen, så da fortsetter vi i morgen. Da skal vi gå videre på et annet konkret eksempel med friksjon, og det er luftmotstand, og det skal vi se, det blir litt mer komplisert, da får vi en litt annen matematikk som vi må håndtere. Men det fortsetter vi med i morgen.